студії Вероніка Плотнікова. Вітаю, Вероніко.
Вітаю, Ларисо. Дякую за запрошення.
Дякую навзаєм, що ви погодилися про це поговорити. Отже, якщо відштовхуватися від теми домашнього насильства, ми останнім часом постійно підіймаємо цю тему в ефірі. В нас були представники Фонду народонаселення ООН в Україні, котрі пояснювали, власне, статистичні дані, оскільки на теренах, зокрема, і соціальних мереж, і блогів відбулися непорозуміння стосовно статистики. В хід пішли і криміналістки, і, власне, лідери і лідерки суспільних думок. Це обговорювали, хоча, я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ще півроку тому тижневе нове время виходив з тими самими цифрами, тоді чомусь на спалах ніхто не бив. Зараз почалися розмови стосовно цих цифр, статистичних даних. Завтра в громадській хвилі фактично на цю тему в нас буде Костянтин Бушуєв. І, в принципі, і ми будемо сьогодні про це говорити трохи в іншому аспекті стосовно того, дійсно, чому треба навчатися прокурорам і прокуроркам в зв'язку з тим, що зміни відбуваються. Так, і, в принципі, дехто з представників і представниць правоохоронних органів звикли цю тему сприймати по одному. Я зараз бачу, що і судді переформатовуються, тому що, в принципі, спочатку навіть розглядалася ця тематика в залі судових засідань достатньо однобічно, я мушу сказати. В принципі, не було особливого часу у суддів розбиратися з цим, але потрохи це теж змінюється. Я думаю, що ми вже побачимо статистику за 2018 рік трохи інакшу. Але якщо говорити про прокурорів, то що основне потрібно знати, щоб усвідомлювати, як застосовувати законодавство проти домашнього насильства?
Дякую, пані Ларисо. Дійсно, питання, про які ми сьогодні з вами маємо говорити, про них має говорити суспільство і говорить вже давно. Звісно, я так само не можу оминути увагою питання стосовно маніпулювання зі статистикою або, в принципі, різного його тлумачення. Ну, можу сказати, наприклад, наразі, за статистичними даними нашого єдиного реєстру досудових розслідувань, є спеціальна графа, яка вказує на злочини, пов'язані з домашнім насиллям. Ось за 2017 рік ми можемо казати, що маємо за реєстрацію понад 1300 таких випадків. Знову ж таки, те, що відбувається з ними в подальшому, їх так звана судова доля, рівень судової репресії, це вже питання до інших етапів, звичайно, що і розслідувань, і судового розгляду. Але сьогодні ми, в першу чергу, маємо говорити з вами про те, як же ж навчатися і чому навчати? В принципі, на даний час ми в певною мірою сприятливому становищі, тому що хоча Верховна Рада і прийняла нове законодавство, втім вступить в силу воно в повному обсязі через рік. Тобто ми маємо рік на те, щоб навчити діючих прокурорів та в тому числі тих осіб, які будуть претендувати на такі посади за конкурсом, основним питанням та основним викликом, яке ставить перед нами нове законодавство про запобігання та протидію домашньому насиллю. Якщо є така потреба, я могла б в деяких словах розказати про те, що...
Звичайно, тому так? Що я так уявляю собі, зрештою, що наші слухачі і слухачки починають думати, що може бути в цьому нового для людей, котрі нібито цим розслідуванням таких речей або представленням, розслідуванням вже ні, але представленням, скажімо, в судах обвинувальних вироків стосовно цього займалися і мають займатися надалі. Що ж тут, зрештою, може змінитися?
Так, дійсно, Не перебуваючи загальну думку, скажімо так, можливо, якийсь прокурор і не стикнеться з економічною злочинністю у своєму професійному житті, або хоча б на його початку, коли він працює у певній місцевій прокуратурі, але з випадками домашнього насильства, з побутовою злочинністю стикається повсякчас. І хоча ми не маємо повноважень стосовно розслідування, але ми є процесуальними керівниками і фактично в кожному кримінальному провадженні від його початку та до того моменту, коли вирішиться його доля, чи піде це провадження до суду, чи буде закрито. Стосовно того, що ж нового. Перш за все, це великі новели в кримінальному кодексі та в кримінальному процесуальному кодексі. Та сам по собі новий закон про запобігання та протидії домашньому насильству. Не можна сказати, що в повному обсязі він вступить через рік, тому що певні моменти вже з даного часу діють. І перш за все, це питання стосовно нових обтяжуючих обставин. Це нові обставини, тяжучі обставини. Фактично до статті 67 Кримінального кодексу внесено три суттєвих зміни. Тепер можу сказати так, щоб було зрозуміло нам всім з вами. Вчинення злочину в присутності дитини – це буде обтяжуюча обставина, яка буде впливати на покарання особи. Вчинення злочину щодо подружжя, неважливо від того, чи це фактичне подружжя зареєстровано, чи це співмешкання, бо це близькі особи, або це розлучені особи, що як ми знаємо, так само достатньо істотно може впливати, і це розповсюджені випадки. Все це стане вирішувати, все це має бути враховано суддею при винесенні вироку та взагалі при вирішенні питань щодо покарання особи. Щодо того, чому саме прокуратурі це потрібно? Ось у новому законі про запобігання та протидії домашньому насиллю особливу увагу звернуто на взаємодію та координацію між всіма суб'єктами, які мають, ну, в першу чергу, що протидіяти цьому явищу, а як найкраще то запобігати, щоб в подальшому ми мали вже зниження і темпів, і зменшення найбільш яскравих, в негативному сенсі цього слова, форм. І там прокуратура визнана одним із суб'єктів такого запобігання та протидії. По факту ми залучаємося до багатьох етапів, і в першу чергу, звичайно, що це процесуальне керівництво стосовно злочинів, пов'язаних з домашнім насиллям. Зараз ми ще діємо в межах чинного кримінального кодексу, однак через рік, січень 2019 року, ми отримаємо фактично нові склади злочинів. Одним з них стане склад злочину, передбачений статтею 126 прим, а саме домашнє насильство. Тобто не будемо, знаєте, пташиною мовою юристів говорити про дуже суттєві питання кваліфікації, але скажемо про те, що умисне, систематичне, фізичне, психічне або економічне насилля над одним з членів подружжя іншим, неважливо, до речі, від ознаки статі, хочу на цьому наголосити, щоб не говорили про те, що жінки чомусь там виліплюються або ж навпаки, воно стане кримінально караним. Тобто особа, якщо вона буде визнана винною у вчиненні такого злочину, як ми всі розуміємо, для неї можуть бути суттєві наслідки. Крім того, те, про що ми здебільшого чули, хіба що раніше по телебаченню, всі ці обмежувальні, застережувальні приписи, на даному етапі вони діють частково, але з 2019 року це стане передбаченим і в кримінальному процесі. Більше того, одним із ризиків, які будуть враховуватися при обранні запобіжних заходів, в тому числі і тримання під вартою, стане так званий летальний ризик у справах про домашнє насилля. Тобто це можливість доступу до зброї, І можливість переслідувати особу, яка визнається потерпілою. По факту можна довго говорити про новітнє законодавство. Більше того, я думаю, що до того часу, як воно в повній мірі вступить в силу, можна влаштувати декілька диспутів. Але в загальних аспектах вже зараз можна починати вчити прокурорів і інших суб'єктів, які будуть задіяні в процедурах запобігання та протидії домашньому насильству, що ми сподіваємося з успіхом і будемо робити, і частково вже робимо.
Вероніка, от якщо повернутися до теперішньої історії, зокрема, якщо йдеться про такі злочини, як нанесення різної ступені тяжкості тілесних побоїв, якщо в присутності дитини це буде відбуватися, по-інакшому на це зараз будуть дивитися? Чи раніше це не враховувалося зовсім, що це типовий як варіант домашнього насильства, котре наразі прописано так в Кримінальному кодексі України. Його треба шукати всюди, так, в тому числі це побої різної ступені тяжкості. І коли там була присутня дитина, котру ніхто не чіпав, ні тато, ні мама, ніхто з інших родичів, це не враховувалося як обтяжуюча обставина?
Ні, тому що по факту наш Кримінальний кодекс з вимогами юридичної техніки, він побудований наступним чином. Він передбачає, що пом'якшуючі обставини, які можуть враховуватися, вони не є вичерпними, а ось обтяжуючі обставини є вичерпними. І якщо там не написано було прямо, що вчинення злочину в присутності дитини, то жоден суддя не мав права врахувати це як обтяжуючу обставину. Наразі фактично те явище, яке у нас є у суспільстві, воно відбито конкретними літерами, конкретними словами в кримінальному кодексі. Але це лише початок, знову ж таки. Окрім того, що вноситься нова стаття 126 прим, ми можемо говорити про те, що в нас вноситься достатньо суттєві зміни до статей, які передбачають відповідальність за посягання на статеву свободу і недоторканність. До 152-ї, 153-ї визначаються, скажімо так, суттєві відмінності між ними. Крім того, наприклад, серед ознак, які визначають тяжкість тілесного ушкодження, ми тепер знаємо, що це буде і каліцтво статевих органів, що відповідає вимогам Стамбульської конвенції, звичайно, що про захист, ну, про протидію домашньому насильству та насильству щодо жінок. І так само це питання застосування приписів обмежувальних і застережних. В першу чергу, звичайно, що обмежувальних і заборони наближатися, і заборони підтримувати зв'язок за допомогою різних засобів комунікації.
От обмежувальні, застережні приписи можна детальніше просто стосовно процедури, бодай якщо пройтися трохи, щоб люди усвідомлювали, як зрештою це може відбуватися, хто може стосовно них просити, чи ухвалює це рішення суддя, наприклад, чи це парафія прокурора.
Ну, звичайно, у нас склалася така думка в суспільстві, що все парафія прокурора, але часи загального нагляду у нас і минули, і зараз ми рівноцінні учасники судового процесу, зрозуміло, що можна сказати, що в плані приписів це два актори, це Національна поліція та суд. Якщо ми кажемо про негайний застережний припис, це те, що вноситься у випадках суттєвої небезпеки для життя і здоров'я людини, то його має право винести представник підрозділу Національної поліції. Такий припис діє впродовж 10 днів виключно, і він стосується або вимоги негайного припинення, ну, зрозуміло, що припинення певних дій, покидання житла там, де знаходиться тимчасово або постійна особа, фактично заборони будь-якого фізичного контакту на цей час з особою. Специфіка, зрозуміло, що винесення цих приписів прописано в законі, але вони є нетривалими за своїм строком дії, є суттєвими за обмеженнями, зрозуміло, що і вони можуть виноситися, скажімо так, на місці, без участі судового органу. І в той же час вони можуть бути оскаржені в порядку оскарження дії, рішення або бездіяльності представників Національної поліції, представників Національної поліції до суду. В той же час застережний припис, він, скажімо, можливо, дещо м'якіше за своїми наслідками, але він триваліший. Він триваліший і він відноситься вже судовому засіданню, він виноситься суддею. Такий застережний припис, він може виноситися якраз щодо того, як, про що я говорила, заборони, наприклад, спілкуватися засобами електронної комунікації. Тобто, навіть вимога блокування чатів в Телеграмі або в WhatsApp стосовно конкретних осіб, заборона спілкуватися в інший спосіб, бути присутнім в тих же місцях, де присутня особа, ну і великий перелік таких речей. Крім всього іншого, цей застережний припис може бути і продовжений суддею ще раз строком, але не більше вже як на 6 місяців. І суттєвою новелою, до речі, є впровадження, але це, звичайно, ще на майбутнє, але справа цього дня, єдиного реєстру випадків домашнього насилля. Тобто це те, чого у нас в державі до цього часу не було, але це з'являється і зараз покладається робота стосовно організації і формування такого реєстру на Мінсоцполітики, як міністерство, яке по факту буде загальним координатором великої кількості дій та великої кількості планів у цій сфері.
У нас загалом немає фактично практики, де б йшлося про криміналізацію економічного і психологічного насильства. Я розумію, що ця стаття набуде чинності у 2019 році, але менше з тим, от що і до чого варто готуватися. Як і Нацполіції, так і, можливо, прокуратурі, адже представляти, скажімо, обвинувальний вирок от за статтею 126 доведе це саме прокурорам. І, в принципі, що може тут слугувати доказовою базою, чому ви зараз можете навчити, на що звертати увагу, як взагалі розвертати ці події, тому що, ну, насправді це трохи важче, ніж побачити синці. Тому що ми знаємо, що бюджетне насильство, економічне насильство, психологічне насильство, воно дуже невловиме. Воно фактично незриме, і тут можна виходити з презумпції довіри до потерпілої або потерпілого, але тут же не варто забувати про презумпцію невинуватості того, кого обвинувачують.
Звичайно. А в таких випадках, якщо ми, до речі, вже згадали про презумпцію невинуватості, звичайно, що у нас не так багато досвіду у цій сфері, але частково ми про це можемо дізнатися і зараз будемо орієнтувати своїх представників на практику Європейського суду з прав людини. Тому що в питаннях домашнього насильства це в першу чергу стандарти Ради Європи, і це вже діючі стандарти усталеної практики Європейського суду з прав людини. Тому що домашнє насильство, ну, скажімо так, у нього можуть бути різні вирази, але обличчя буде одним і тим самим у більшості випадків. Тому ось доведення фактів економічного насильства, доведення фактів того ж самого психологічного насильства, воно здебільшого можливо з урахуванням автентичної і взагалі релевантної у цих випадках практики ЄСПЛ. Питання довіри щодо потерпілої, довіри щодо її слів, зрозуміло, що не можна ґрунтувати будь-яку підозру, взагалі ось ми ж користуємося критерієм обґрунтованість підозри, так, для вирішення багатьох питань в кримінальному процесі виключно на одному джерелі доказів. Тому, звичайно, що тут слід буде формувати і як майстерність слідчого, так і майстерність процесуального керівника, який буде працювати з таким слідчим. Наскільки я знаю, зараз представники Національної поліції так само починають навчання стосовно питань протидії домашньому насильству. Хотілося б, щоб більше уваги зверталося саме на його кримінально карану сферу, тому що багато випадків, яких ми не бачимо на початку, а точніше, мабуть, навіть органи Нацполіції, вони потім виходять перед судом, і ми маємо те, що маємо, як кажуть класики.
Якщо говорити про методологію і, в принципі, різноманітні посібники, які можна було застосовувати до навчання, в Україні їх не так багато є, але на рівні Ради Європи, на рівні, скажімо, і Організації безпеки і співробітництва в Європі, вони існують. І які ви застосовуєте або ж адаптуєте, що можете запропонувати, ну, власне, людям, які або будуть опановувати професію, фах прокурора, або вже зараз є чинними прокурорами і прокурорками?
Дякую, Ларисо. Питання ось в тому, що по факту офлайн-курс, який буде тривати з діючими прокурорами, він перебуває на стадії розроблення, але в той же час зараз ми працюємо дистанційно на онлайн-платформі Help, яка базується на стандартах Ради Європи, з діючими прокурорами та суддями на єдиній платформі спільно зі спільними задачами та питаннями. Дякуючи якраз одному з проєктів Ради Європи, який займався протидією насиллю щодо жінок та дітей, було розроблено два курси – це «Правосуддя дружнє до дітей» та «Протидія насильству щодо жінок та домашньому насильству». Саме на них ось використовуються ті ж самі посібники Ради Європи із використанням практики Європейського Союзу за такими справами і з використанням інших, то вже не регіональних, як європейські, міжнародні стандарти. Ми розглядаємо питання поведінки з потерпілою або потерпілим. Питання, скажімо так, мозаїки доказів, які мають бути зібрані, питання довіри та психологічної побудови взагалі спілкування та комунікації у таких справах. Тому що навіть у моментах, коли ми не можемо ще говорити про свою національну практику, яка вже є усталеною, ми можемо говорити про те, що відбувається і на що слід орієнтуватися. Крім того, ми продовжуємо нашу співпрацю з організацією «La Strada», так, які опікуються цими питаннями. Вони вже працюють з діючими прокурорами на заняттях в межах підвищення кваліфікації і будуть брати участь, так само, як і представники проєкту ДІКАФ, у розробці курсу офлайн-навчання. Ми сподіваємося, що в подальшому воно зможе стати ось тим єдиним майданчиком, на якому можна буде збирати як представників суддівства, так і представників національної поліції і інших суб'єктів, які мають допомагати в запобіганні таким явищам, як домашнє насильство.
Якщо, знову ж таки, я вас правильно розумію, увага більше приділяється так званому м'якому праву, тобто от, усвідомлення власне представниками і представницями правоохоронних органів, прокуратури, поведінкової своєї лінії і більшою мірою, ніж навіть змін до законодавства. Чому це важливо?
Тому що, як на мене, мабуть, я викажу свою суб'єктивну точку зору, звичайно, що всі ми не позбавлені такого суб'єктивізму. Можливо, часом законодавство легше змінити, ніж патерни поведінки взагалі-то, як представників правоохоронних органів, так і представників протилежної сторони. Хотілося б, звичайно, що навчати і суспільству, тому що не страшно звертатися до представників правоохоронних органів, не страшно довіряти прокурору і казати йому про те, що дійсно відбувалося в той час. Тому ось навчання таким навичкам, по факту, навіть не знанням, вже формування навичок, поведінки, вибудовування комунікації, організацію процесу навколо себе, воно так само надважливо. І ось так, як у нас є hard skills, так у нас є і soft law, ось рекомендаційні питання, не питання вимоги, але з урахуванням цих рекомендацій і з їх нормальним втіленням на національному тлі можна досягти набагато більших результатів, ніж просто зі знанням тих норм, які повсякчас змінюються. І по факту ми не можемо сказати з певненістю, що до січня 2019 року вони не зазнають змін. А ось вимоги в спілкуванні, в роботі та в розумінні самого явища домашнього насильства, вони все ж таки лишаються більш стабільними.
Вероніко, але зараз функціонально, скажімо, прокурори і прокурорки більше мають справу з документами чи з людьми все-таки? Ну, по категорії таких справ, зокрема.
Так, по факту, по категоріям таких справ, ну, знову ж таки, ми пам'ятаємо для себе, що прокурор в першу чергу – це процесуальний керівник, і так само це і представник обвинувачення. Крім того, слід же ж не забувати, що такі справи, пов'язані з домашнім насильством, вони ще й в більшості свої справи приватного обвинувачення. Тобто без заяви самої особи, у багатьох випадках неможливо продовження і розслідування, і перебування такого провадження у національній поліції, і перебування такого провадження взагалі у суді. Не можна сказати, що щось переважає. Робота з документами або робота з людиною. Бо, як ми з вами казали на початку ефіру, все ж таки це, в першу чергу, ось ті місцеві прокуратури, де люди працюють з людьми. І, насправді, кожна зі сторін може стати потерпілою. Як ми це розуміємо? Ніхто від цього не застрахований у жодному випадку.
Якщо говорити, це, напевно, останнє питання, стосовно от канви міжнародного права і стандартів, які стосуються протидії насильству, домашньому насильству, насильству проти жінок і дівчат, і вже національної канви, наскільки вони збігаються, і що нам доведеться ще змінювати, на ваш погляд, а що, в принципі, є цілком вже добре прописаним, дається до застосування, і питання тільки в тому, наскільки ми це можемо розуміти. І суспільство, і, власне, ті, хто буде ці справи перевіряти процесуально і представляти в судах.
Так, дійсно, ми говоримо про те, що ці законопроекти, які були прийняті, які стали законами, вони всі були спрямовані на імплементацію положень Стамбульської конвенції. Тобто це конвенція Ради Європи з питань протидії насильству щодо жінок та домашньому насильству. Ми не імплементували її в повному обсязі, ну, точніше не так, ми імплементували певні її положення, але не ратифікували. Звичайно, що в Кримінальному кодексі не використовується таке страшне для багатьох слів, як гендер. Так само, як і в новому законі про запобігання та протидію домашньому насильству. Тому нам ще слід говорити про цей напрямок і розуміти для себе, що питання статевої гендерної приналежності, вони так само можуть розрізнятися між собою і як з цим працювати правозастосовувачам. Якщо говорити про те, що є... Ну, інструмент є. Звичайно, що, як на мою думку, він у багатьох моментах може стати курявим, так. Не дуже він вже загострений, але з цим можна працювати і на це вже слід звертати увагу. Про те, чого б хотілося далі, чого б хотілося більше, ну, це, звичайно, щоб це явище перестало бути для нас сприйнятливим і взагалі нормальним. Ну, тому що, по факту, одним із принципів криміналізації, до речі, в суспільстві певного діяння є те, що воно є несприйнятливим для більшої частини суспільства. Якщо ж це сприймається нормально, ну, ви ніколи не побачите, скажімо так, фідбек і взагалі зворотню реакцію від суспільства, що воно буде реагувати, інформувати правоохоронні органи. Ну, це звичайний побут. Це звичайний побут, це звичайні звичаї. Батьки так жили, сестра з чоловіками так жили. Чому б і ні? І насправді ж це, скажімо так, ті справи. Ось один випадок побоїв та мордувань, другий випадок побоїв та мордувань, а зрештою виїжджають за 115-ю, наприклад, за умисним вбивством. Ось. Це питання достатньо серйозне, і ми в академії сподіваємося, що зможемо і можемо з цим працювати і змінювати патерни в голові.
Дякую дуже. З нами на прямому ефірі була Вероніка Плотнікова, Академія адвокатури, прокуратури. Бачите, професійна деформація. І одна з утворювачок, власне, спеціального курсу для прокурорів, скерованого на протидію домашньому насильству.